Laidoje kunigo James Mallon pranešimas. Gailestingumas peržengiantis įprastas ribas. 21 amžiaus parapija. Įrašas iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso.
Good morning, everyone.
Labas rytas visiems. Jūs iš čia žiūrint, jūs atrodote nuostabiai. Bet aš norėčiau paprašyti jūsų malonės. Kai manęs klausia, ar jūs esate atostogose, aš sakau, aš sunkiai dirbu. Man reikia jūs nufotografuoti. Pradėkime maldą. Prašykime Viešpaties, kad mums siūstų šventąją dvasę. Aš jaučiu, kaip vėjas pučia. Melskimės vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Dieve Tėve, mes meldžiamės ir prašome palaiminimo šiai dienai, šiai valandai, kai esame kartu. Tegul nužengiant mūsų šventoji dvasia, te pripildo mūsų širdis, te apšviečia mūsų protus, kad mes gyventume tavo garbiai, tavo šloviai, kad kurtume tavo bažnyčią, tavo karalystę. Meldžiamės per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Gerai. Taigi, jūs girdėjote, aš esu kanadietis. Kanada yra didelė šalis. Tai iš kur iš tiesų aš esu? Aš esu. Žemėlapyje matote. Esu parapijos kunigas, klebonas. Man patinka būti klebonu. Man labai patinka, kai parapija tampa gyva, kai žmonės užmezga santykį su Jėzumi ir yra gilioje vienybėje su Jėzumi. Jie ateina, susitinka su Jėzumi, atranda tas dovanas, kurias gauna iš Dievo ir parapija tampa gyva, atnaujinta parapija. Kai kalbame apie parapiją, kaip mes matome žmonės, kurie šalia, esantys šalia parapijos, kaip jie gali patirti Dievo gailestingumą. Yra žmonės parapijos viduje ir yra šalia parapijos. Kaip jie gali patirti Dievo gailestingumą? Aš užduodu jums klausimą. Iš ar kam? Ko jūs norite iš žmonių, ar ko jūs norite žmonėms? Popiežius Pranciškus yra tai pasakęs apie misiją. Svajoju apie apsisprendimą misionieriauti, gebantį perkeisti viską taip, kad bažnyčios papročiai, stiliai, darbotvarkės, kalba ir kiekviena struktūra taptų tinkamų šiandienio pasaulio evangelizacijos, o ne savęs ir saugojimo kanalu. Taip, brangus broliai ir seserys, kartais mūsų troškimas ir mūsų pastangos paremtos tuo instinktu išsaugoti save. Tai, ką darome, sakome, mes turime saugoti save, nes Dievas mums pažadėjo, kad mes būsime apsaugoti. Ne, bet Dievas pažadėjo apsaugoti visą visuotinę bažnyčią, o ne atskirą vietinę bažnyčią. Kur bažnyčia yra įstaigos, kur yra taisyklės. Bažnyčia yra ten, kur yra individai, atskiri žmonės. Jeigu tai motyvuoja mus, kad žmonės būtų arti Dievo, tada mes Būsime ne to, ko norime iš žmonių, bet to, ko norime dėl žmonių. Aš noriu, kai noriu iš kitų, tai aš noriu pasinaudoti kitais. O ką tada, kaip tada meilė? Kai aš noriu ko nors žmonėms, tada aš veikiu iš meilės. Aš noriu jiems gėrio, noriu atskleisti jiems Dievo širdį. Manau, kad troškimas parodyti meilę žmonėms yra tai, kas veikia Jėzaus gyvenime. Paskutinėje vakarienėje Jėzus pasakė apaštalui Pilypui, kas mato mane, mato tėvą. Jėzus atskleidžia tėvą per visą savo tarnystę, per visą savo gyvenimą. Ateiti pas Jėzų, tai reiškia ateiti pas tėvą per Jėzų. Pažįstamo šventų rašto ištraukos atveria mums Dievo širdį ir pati gražiausia yra Luko 15 skyrius apie pražuvusią avį, apie pamestą drachmą, apie paklydėlį sūnų. Noriu, kad mes pažvelgtume į šį palyginimą tam tikrais aspektais, keletas pastebėjimų. Ir norėčiau, kad mūsų parapijos svarstytų tai, kaip mes galime įkūnyti radikalų Dievo gailestingumą.
Well, we have an expression in English that we say the deck is stacked, the cards are stacked.
Angliškai mes sakome, kortos yra mestos.
He sets up the story.
Ir Jėzus pasakoja šitą, savo klausytojams, kurie yra religiniai lyderiai, kurie pyksta ant jo. Ir Jėzus sako, kad šitas jaunas žmogus, kuris sako savo tėvui, tu turi atiduoti palikimą, tai jisai iš esmės pareiškia, kad tėvas jam beveik miręs. Toks prašymas kultūroje, kurio pagarba tėvams buvo įrašyta Mozės įstatyme, buvo baudžiama mirtimi. Kiekvienas išgirdęs tokį kreipinį būna šokiruotas tokio sūnaus elgesio. Jis gyvena savo gyvenimo būdą, kuris yra skandalingas. Jis negerbė savo šeimos. Jis pasirenka šalį gyventi tarp pagonių, atmetė net savo kaip izraelito tapatybę, nes gano kiaules. Kiaulių ganimas, kadangi Mozės įstatymas laikė nešvariais gyvūnais, jis ne tik, kad jas gano, bet ir svarsto apie jų ėdalo valgymą. Be to, jis gyvena amoralų gyvenimo būdą. Tai yra pasakojimas, kurį mums pasakoja Jėzus. Taigi, 10 apreiškimų apie tėvą. Pirmasis yra toks. Tėvas žvelgosi aplink. Lukas sako, tėvas pamatė jį iš tolo. Reiškia, tėvas žiūri ne į vidų, bet aplinkui dairosi. Jis nesusitelkęs į namų ūkį. Mūsų bažnyčios taip pat yra savimi besirūpinančios organizacijos. Mes neturime žiūrėti į save, į savo vidų. Mes, mūsų uždavinys svarbiausia - būti atviriems, atverti Tėvo širdį, mūsų misiją, mūsų identitetas. Mes dažnai galvojame, kad misija yra tai, ką mes turime daryti. Bet misija yra tai, kas mes esame. Tai pati mūsų tapatybė. Nuo žvelgimo į save turime pereiti prie dairimosi aplinkui. Ir kalbant apie parapijas, tai nuo perimas nuo išsilaikymo prie misijos. Visi, abu dalykai yra geri. Apie juos abu ir jiems reikia Jėzaus. Bet Jėzus sakė, maitinkite mano avis, ganykite mano avis avinėlius. Bet taip pat jis sakė, gaudykite žuvis. Mes pirmiausia, jeigu rūpinsimės pirmiausia savo valtimis, mes niekada nieko nepadarysime. Mes turime pakviesti Dievo žmonės veikti ir padėti jiems. Tokios parapijos turi būti besidairančios aplink. Antrasis punktas. Tėvas budi. Lukas sako, tėvas jį pamatė, kai jis buvo dar toli, pamatė iš tolo. Kitaip tariant, jis ne tik žvelgė į išorę, bet ir žvelgėsi į horizontą, iš tolo. Jis aktyviai žiūrėjo. O kaip mes esame aktyvus ir būdintis savo parapijose? Ar sutelkėme dėmesį į tų vyrų ir moterų, kurie grįžta pas Dievą paiešką? Ar mes rūpiname savimi? Ar žiūrime į savo miestą, į savo bendruomenę? Ir klausome, ką Dievas apreiškia mums? Ar mes išeiname į gatves iš savo parapijų? Tėvas būdi. Tokios turi būti parapijos. Trečiasis punktas. Tėvas susigraudina. Jis ne tik būdi, bet ir susigraudina, pamatė sūnų. Kai kurie iš jūsų, daugybė iš jūsų buvo, kai kalbėjo Nicky Gamble. Tai jis truputį pavogė mano, iš mano kalbos. Taip veikia šventoji dvasia. Jis kalbėjo apie graikišką žodį, kurį sunku išversti. Esplanknitsi, kuris kyla nuo žodžio ne širdis, bet žarnynas arba viduriai. Tėvas pajunta kažką savo viduriuose. Tai yra švelnus gailestingumas, švelni užuojauta. Kažkas ten sujuda viduje. Toks tai pajunta tėvas. Tėvas pajunta tą judėjimą. Gerojo samariečio palyginime sutinkame tą patį žodį, kai samarietis pamatė sužeistą žmogų. Jis esplanknitsi. Jis buvo sujaudintas, susigraudinęs. Mes maldoje palaimintas šlovė viešpačių Izraelio Dievo, mes kartuojame to žodžius dėl mūsų Dievo švelnaus arba kaip lietuviškai išversto širdingo gailestingumo mums ištekėjo šviesa iš aukštybių. Ar mes kaip viskupija, kaip parapija tuo rūpinamės, ar jaučiame tai? Prieš nedaug Prieš daug metų, prisimenu, mes turėjome alfa kursą Benedikto parapijoje, kur aš dirbau. Ir buvo labai vaisinga. Prisimenu vieną atvejį, tai buvo moterų grupė mūsų parapijoje, kuri daug metų dirbo, dešimtmečiais. Ir jos buvo nepatenkintos manimi, nes jos, aš pasiūliau joms persikelti į apatinę aukštą, kad galėtume turėti ten savo susirinkimą su alfa kursu. Kai ėjo pasidalinimas į grupeles, tie žmonės turėjo pereiti tą teritoriją, kur buvo ta grupė susirinkusi, ir moteris, kuri vadovavo tai grupeliai, atėjo pas mane, pradėjo šaukti. Aš jai pasakiau, atsiprašau, kad taip atsitiko, bet ar jūs suprantate, kad čia susirinko žmonės, kurie nelanko bažnyčios, dauguma jaunų žmonių, ir jie yra mūsų svečiai, o jai pasakė, man nerūpi tai. Jai tai pasakė. Ir tai man daug ką paaiškino. Aš nežinau, ar jie tikrai nerūpėjo. Bet ar mums rūpi? Jėzus sakė, žmogaus sūnus atėjo ieškoti to, kas pražuvė. Ar mes rūpinamės tuo? Ketvirtas punktas. Susijaudinęs, pajutęs tą vidinį judesį, tėvas bėga prie sūnaus. Ir tai yra vėl stebinantis dalykas. Tėvas, tai kaip misionierius, jis pasiūstas, jis bėga. Taip ir bažnyčia. Mes matome žmonės ir sakome, ateikite pas mus, užeikite. Mes turime atverti duris ir pasakyti viduje esantiems žmonėms, išeikite į misiją. Mes esame pašaukti atlikti tą misionierių kelionę, o nelaukti, kol ateis pas mus. Tėvas bėga prie sūnaus. Mes esame pakviesti išeiti iš savo parapijų, išeiti aktyviai. Penktasis punktas. Apie tai aš daug esu svartęs savo gyvenime. Tėvas nekreipia dėmesio į sūnaus atgailavimą, nesusitelkia į sūnaus atgailavimą. Sūnaus atgaila iš tikrųjų buvo neautentiška. Tėve, nusidėjau dangų ir tau. Tai paremta jo poreikiu. Jis neturėjo, galvojo apie maistą, kurį galėjo turėti, ir patogią lovą. Tai buvo jo labai tokia nevienalytė atgaila. O tėvas prieina prie jo ir nutraukia tą jo atgailos maldą. Atneškite drabužį, užmaukite žiedą. Tėvui net nerūpi ta atgaila, susiprašymas. Mes dažniausiai labai susikoncentruojame į tą. Per išpažinti taip pat, ar mūsų atgailos aktas yra geras. Per išpažinti, aš išgirstu kartais tokias atgailos žodžius. Susimastau, ką tai sako apie jų Dievo įvaizdį.
Daugumas tų išpažinčių, kuris klausiau, buvo tikrai labai gražios, bet vietoj to, kad išpažintis būtų buvusi nusižeminti, bet mano patirtis yra, kad tai mane žemino ir tai neatrodė, kad aš einu prie Dievo gailestingumo. Galvoju apie gražų atgailos aktą, kuris yra apeigyne, pirmiausias, kuris yra pasiūlytas apeigyne, yra iš Luko 18 skyriaus apie fariziejų ir muitininką ir sako, Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Amen. Tai viskas, ko mums reikia, broliai sesės. Mums nereikia labai kažkokių ypatingų pasakojimų apie pragarą, bet mums reikia Jėzaus gailestingumo. Iš tikrųjų, Dievas, viešpats gyvojo Dievo sūnus gelbsti mus iš kažko, ar ne? Tai aš šiek tiek žvalgiausi po mūsų kongreso knygutę ir atgailos aktas yra labai labai gražus. Aš tikrai pasidėsiu savo klausykloje šitą knygelę, kai persivešiu namo. Ir taigi tėvas nesusitelkė į tą atgailą. Ir kitas dalykas, kad jis neprikaištavo. Tam sūnui, kuris elgėsi visiškai netinkamai, visiškai nebuvo vertas to. Jeigu tai būtų mano sūnus, aš tai turbūt kažkaip sarkastiškai, pasyviai, agresyviai sureaguočiau tokioje vietoje. Pavyzdžiui, man labai gėda, bet kai aš buvau jaunas kunigas, aš tokius pasyvius, agresyvius komentarus laidydavau. Nežinau, ar tai vyksta ir jūsų šalyje, bet Kanadoje, pavyzdžiui, per Kalėdas pasirodo labai daug katalikų. Ir tai yra labai nemalonu, nes jie užima mūsų sėdimas vietas ir jie užima mūsų stovėjimo aikšteles. Ir aš kartais taip jokaudavau po mišių pabaigoje. Labai malonu, kad jūs, labai smagu, kad jūs čia esate, bet žinote, mes kiekvieną savaitę čia renkamės, kodėl jūs neatvykstate į mišęs ir tada, kai yra ne tik tai Velykų lelijos arba kalėdinės gėlės. Ir aš daug supratau, kad aš iš tikrųjų asmeniškai priimdavau už tą dalyką. Tarsi aš būčiau asmeniškai įžeistas, kad jie reguliariai nesilanko mano parapijai. O Paulius sako, meilė neįsižeidžia. Taigi Dievas neįsižeidžia. Dievas nekaltina. Nepriekaištauja. Tai taip pat kitas punktas yra, kad tėvas labai skuba, jis sako, greitai, greitai. Dabar reikia judėti ir pasiekti tos žmonės, kurie yra už mūsų parapijos ribų, kad jie susitiktų su Jėzum ir kristų į tėvo rankas ir grįžtų į bažnyčią. Tai yra svarbiausia užduotis, kurią mes kada nors galime padaryti. Ir kartais aš galvoju, kur mūsų tas skubėjimo jausmas? Net jeigu mes turim parapijas, kurios susitarė apie evangelizaciją, kurią darys už parapijos ribų, ne tik tai katechetinės programas ir vadinant tai evangelizacija, bet net ir tos parapijos, kurios nusprendžia tai daryti, iš tikrųjų gerai nusprendžia, bet sako, gal kitais metais ar dar kitais metais, o tėvas čia sako, greitai. Yra skuba į tą didelę misiją, kurią Jėzus mums davė. Tėvo širdis skuba ir skubina mus judėti. 8. Jis papjovė nupenėtą veršį. Čia toks stambokas veršis. Paimkite nupenėtą veršį ir jį papjaukite. Kągi mes švenčiame savo bažnyčiose? Šventimas yra labai svarbus. Nes kai kalbam apie parapijų atsinaujinimą, tai ne tik tai daryti tą ar daryti aną, bet kas yra geriausios praktikos. Tie dalykai yra svarbus, juos reikia žinoti, reikia paimti tas praktikas iš kažkur kitur, iš kitų vietų ir suprasti, kaip tai padaryti mūsų kultūrinėme kontekste. Bet svarbiausias dalykas yra transformuoti, perkeisti kultūrą. Tai tarsi oras, kuriuo kvepuojame, vanduo, kuriame plaukiame, jeigu tiesiog panaudojame ir nepritaikome prie kultūros, žmonės lieka izoliuoti. Ir tikrai efektas bus minimalus. Kultūra yra formuojama to, ką mes švenčiame. Jeigu mes švenčiame, žmonės grįžta į tėvo širdį, jeigu mes švenčiame tai, kad žmonės priima Dievo gailestingumą, taip kaip čia yra šitame kongrese, mūsų parapijos persiims tuo gailestingumu. Jėzus perkeičia gyvenimus ir mes turime tą švęsti, kad sūnus palaidūnas sugrįžo. Ten, iš kur aš esu, daugelį parapijų mes švenčiam, kas čia ilgiausiai sukinėjosi aplinkui. Net mes duodame medalius žmonėms. O Jėzus sako, mes turim švęsti ir džiaugtis dėl tų, kurie naujai atvykę ir paskutiniai bus pirmieji. Prisimenu, prieš daug metų savo parapijoj mes tikrai matėm daug perkeistų gyvenimų, daug žmonių, kurie sutiko Jėzų, priejo prie sakramentų ir visą laiką yra tas sakramentinis momentas atsivertime, tai galbūt yra krikštas, galbūt sutvirtinimas, galbūt Eucharistija. Dažniausiai tai susiję yra su atgailos sakramentu. Nors teologiškai tai yra vieši sakramentai, bet susitaikymas su bažnyčia tai yra labai intimus, privatus momentas. Kaip panašiai kaip saugusių krikštas arba sutvirtinimas, tiek daug žmonių, kurių gyvenimai perkeičia, kaip galime tai švęsti kaip parapija. Daugelį metų pasakodavom istorijas, kaip tai svarbu, kaip svarbu perkeisti mūsų parapijos kultūrą, pasakoti apie perkeitimo istorijas ir vis toliau jas pasakoti. Po kiek laiko kai kurie katalikai šiek tiek nepatogiai jaučiasi, sako, mes katalikai, kodėl mes taip šnekam apie Jėzų? Iš tikrųjų, kažkas man tai pasakė. Kodėl mes taip dažnai kalbam apie atsivertimą? Aš ne visai patogiai jaučiuosi su tokia kalba, su tokiu šnekėjimu. Mes turim patogiai jausti su tokia kalba ir padėti, ir patys pasakoti tas istorijas ir padėti kitiems jas pasakoti. Taigi mes daug metų tai darėme ir tarsi jautėme, kad kažko trūksta. Ir mes sugalvojame, kurį pavadinimą sėkminių iššūkių, tai buvo iššūkis mums, kaip vadovaujantiems parapijai, ne žmonėms. Ir aš truputėlį bijojau tą daryti, ir ką mes planavom, tai per sekmines, kai bažnyčia gimė, mes norėjom pamokslauti, kad mokiniai išeitų iš aukštutinio kambario ir eitų į žmonės. Nes tai turi būti įvykti kiekvienoje kartoje, kitai bažnyčios nebebus. Ir mes kalbėjome apie tai, kaip Jėzus perkeičia gyvenimus ir kaip Jėzus atnaujina savo bažnyčią. Ir mes paklausim to klausimo. Ar kažkas iš jūsų čia per mišes galėtų pasakyti, kad pastaraisiais metais Jėzus perkeitė mano gyvenimą? Gal galėtumėte ateiti į priekį ir mes jūs palaiminsim. Mes taip pakankamai katalikiškai tai yra kiekvieną sekmadienį geinam komunijos, tai iš tikrųjų katalikiškai viską išlaikim. Mano naujoje parapijoje darėme tai pirmą kartą praeis metais ir tik prieš 3 savaites tą padarėm. Ir kiekvieną kartą aš taip truputėlį jaudinuosi. Ir aš galvoju, o jeigu niekas neateis, o ir aš taip tiesiog stovėsiu ten priekį ir jausiuos kaip kvailys. Ir tada viešpats sako, nesvarbu, nes vien tai, kad tu tikiesi ir tikiesi reakcijos, jau pakeičia parapijos kryptį. Ir prieš 3 savaites, ar sekminės buvo prieš 3 savaites? Prieš kelias savaites, vienu žodžiu. Taigi, po homilijos aš paklausiu to klausimo. Jeigu kažkas iš jūsų čia esančių gali pasakyti, kad Jėzus perkeitė mano gyvenime per pastaruosius metus, ne tik tai, kad aš pagilinau savo tikėjimą, bet kažkas naujo, kažkas esmingai naujo. Prašau, ateikite į priekį. Ir 83 žmonės per trejas mišes tą dieną atėjo į priekį.
And we have a Sunday attendance of between 800 and 900 people. We had
mes maždaug 800-900 turim žmonių, kurie ateina sekmadienį. Turėjom ir suaugusių krikštą. Taigi šventėm ir tai, bet tai buvo dar vienas būdas, kaip matėm Dievo vaisius darbo. Ir tai yra būdas, kaip mes švenčiam su tuo nupenėtu veršiu. Bet kai aš turiu pasakyti kai ką, kad kai jis papjovė tą nupenėtą veršį dėl jaunesniojo brolio, kartais reikia tvarkyti su vyresniuoju broliu. Ir tada aš apie tai dabar norėsiu pakalbėti. Kai mes paskerdžiam tą nupenėtą veršį dėl jaunesniojo, pasirodys vyresnysis brolis. Ir kiekviena parapija, kurioje aš kada nors esu buvęs, aš iš tikrųjų turėjau problemų su vyresnysis brolis. Pagalvokime šiek tiek apie tą vyresnį brolį, apie tai, kas jis ir ką jisai sako apie save. Kur jis yra tada, kai prasideda vakarėlis, kai prasideda puota, kai brolis sugrįžta, ką jis veikia? Jis dirba laukuose. Jis sunkiai dirba. Jis tikrai atsidavęs. Jis paklusnus. Jisai sako tėvui, aš niekada nenusižengiau jokiam tavo įsakymui. Jis tikrai sunkiai dirbantis, atsidavęs, lojalus, paklusnus, bet jis pilnas pykčio. Kodėl? Todėl, kad jisai sako, visus šiuos metus vergavau tau. Taigi, jo tapatybė yra vergas. Jis nesupranta, ką reiškia būti sūnumi. Ir kartais mes savo parapijose turime vyresnių brolių, kurie labai sunkiai dirbo, kurie niekada nebuvo nepaklusnus, kurie dirbo kaip vergai, bet nežino, ką reiškia būti Dievo sūnumi ar dukra. Ir tada jie mato tos jaunesniuosius brolius, kurie grįžta, ir tada gali būti sudėtinga. Prisimenu vieną parapiją, kur grupė ilgalaikių parapijiečių suorganizavo protestą per moterų maldos pusryčius, nes mes rodėme apie atsivertimą patyrusių žmonės. Jie atėjo iš virtuvės su prijuostėmis ir tada padėjo jas ir išėjo, nes jiems nepatiko tos kalbos apie atsivertimą. Ir mes kalbėjome apie tai, kad metams bėgant atsivertimai daugėjo ir ateidavo į žmonės džiugiai nusiteikę dalyvauti šventose mišiose. Ir patikėkit, tai tikrai jie išsiskirdavo, jie tokie būdavo entuziastingi ir jie sveikindavo vieni kitus ir entuziastingai žiūrėjo į Eucharistiją. Ir tie senieji parapiečiai sakydavo, tie žmonės, tie alfa žmonės. Kartais žmonės gali labai pasidaryti pikti ir bėgant metams aš tikrai turėjau nemažai iššūkių su vyresniaisiais broliais. Ir vieną dieną kažkada aš žiūrėjau tą tekstą, dar kad meditavau tą tekstą, ir nepakanka to, kad priimtume jaunesnį brolį, bet tėvo širdis yra atvira ir vyresnėjam brolį. Tėvas myli vyresnį jį, sūnų. Jisai sako, mano sūnau, visa tai, ką aš turiu, yra tavo. Viskas yra tavo. Aš myliu tave. Bet mes turim švęsti. Ir tai mane atveda prie paskutinio punkto. Jis reikalauja puotauti. Jis išeina į lauką ir prašo, maldauja to vyresniojo brolio. Bet jisai nenusileidžia. Ir tikrai reikalauja, kad būtų puotaujama. Ir neįtikėtina, kad Jėzus mums nepasako, kaip ta istorija pasibaigė. ar jisai įeina, ar jisai neįeina. Pabalsuokime čia. Kas mano, kad vyresnysis brolis prisijungia prie puotos? Oi, tik tai nedaug iš jūsų. Kas mano, kad neprisijungia prie puotos? Kas neapsisprendęs? Tai tikrai yra atviras klausimas. Aš prieš daug metų kalbėjau apie tai ir kažkas priejo prie manęs ir sako, aš žinau, kaip tai istorija baigėsi. O ne, sakau. Sako, taip, taip. Sako, vyresnysis brolis nužudo tėvą. Ir galvojau, nu, gal tam tikros yra logikos. Nes ką rodo vyresnysis, ką reprezentuoja vyresnysis brolis? Apie Luko 18 kalbėjom, ar ne, kur religiniai lyderiai, kurie paskui lėmė jo mirtį, iš tikrųjų nebuvo patenkinti tuo, kad Jėzus bendravo su muitininkais ir nusidėjėliais. Taigi, bet tėvas myli ir vyresnį sūnų, ne tik jaunesnį sūnų. Ir jeigu šiandien jums kyla ta misionieriška aistra, jūs turit prisiminti, kad mes turime rūpintis ir vyresniaisiais broliams. Ir neleisti, kad jų opozicija iš tikrųjų užkirstų mums kelią švęsti, bet juos ir mylėti. Taigi, vienas atsivertęs nusidėjėlis prieš 99. Net ir tas palyginimas apie prarastą drachmą yra juokingas gerokai, nes maždaug jinai randa, pameta drachmą, ieško, randa ir tada susikviečia visas ir išleidžia praktiškai dvi drachmas, kad pavaišintų tą savo visas draugės, bet tai yra Dievo karalystė. Tai yra puota. Tai mes turime tai išvesti, jeigu esame kaip bažnyčia, kuri nori atspindėti Tėvo širdį. Taigi, kai mes galvojame apie tą pašaukimą įkūnyti Dievo širdį, Tėvo širdį, turime prisiminti, kad mūsų parapijos neegzistuoja kažkaip abstrakčiai, bet jos susideda iš žmonių. Ir jeigu mūsų parapijos turi atspindėti Tėvo širdį, tai turim prašyti, kad mūsų širdis perkeistų į iš akmens širdį, į kūnišką širdį, kad mes galėtume matyti, nežiūrėtume tik į savo vidų, bet kad galėtume žiūrėti į išorę, žiūrinti bažnyčią, kad ta bažnyčia, kuri iš tikrųjų eisi žmonės, bažnyčia, kuri nenori išnagrinėti visko, kaip su skalpeliu išpjaustyti ir pasižiūrėti, bet tokia bažnyčia, kuri būtų dosni, kuri skuba, kuri paskerdžia tą nupenėtą veršį dėl jaunesniojo sūnaus, bet myli vyresnįjį sūnų. Noriu papasakoti istoriją apie Jen. Ji buvo paskutinė mano parapijoje, viena parapijietė, kuri buvo lankiusi bažnyčią, kai buvo maža, bet paskui palikusi bažnyčią ir tai matė kaip neįžengiamą vietą ten, kur visiškai nebus priimta. Ji turėjo avariją ir po to grįžo į parapiją pamažu ir lankė Alfa ir patyrė didžiulę Dievo meilę. Ir ji parašė tai. Turbūt esu labiausiai nepasiruošusi rašyti ką nors apie Dievą. Aš, taip sakant, daug nežinau apie religiją, nežinau daugelio Biblijos eilučių mintinai, nežinau katalikybės detalių. Net nežinau, kaip kalbėti rožinį, bet noriu mokytis. Nepaisant to, štai ką žinau, taip užtikrintai, kaip kvepuoju. Žinau, kad Dievo galia yra nuostabi. Žinau, kad nekontroliuoju savo gyvenimo. Žinau, kad Dievas visada yra su manimi. Žinau, kad Dievas naudoja žmonės gražiais būdais. Ir žinau, kad Dievas nebando manęs nubausti. Žinau, kad Dievas mane myli, nors tai buvo labai sunku priimti. broliai seserys, visame pasaulyje, visame, kiekviename mieste, kiekviename parapijoje yra tokių žmonių kaip Džen, kurie trokšta Dievo, yra išalkę Dievo, bet gaila, jie nemato mūsų parapijų kaip tokių vietų, kur būtų priimami. Dėl to, kad jų gyvenimai labai netvarkingi, dėl to, kad jie labai sužeisti, jų praeitis labai sudėtingos. Kai mes esam tokia bažnyčia, kurios neatspindi gailestingos Tėvo širdies. O kai mes tapsime tokią bažnyčią, kuri atspindės Dievo širdį, tada tikrai turėsime daug tokių kaip Džen. Galim pabaigti su malda, prašau atsistoti. Užsimerkite ir galite ištiesti rankas kaip ženklą, kad esate atviri viešpačiui. Dieve, Tėve, mes šloviname Tave ir šloviname Tavo gailestingumo stebuklus. Kai galvojame apie savo parapijų pašaukimą, kur žmonės sutinka Tavo gailestingumą, prašome, kad patys būtume panardinti į Tavo gailestingumą ir būti gailestingi patys, kad pažintume Tavo glėbį. Tavo atleidimą, kad žinotume, kad tavo gailestingumas yra virš visų žmogiškų standartų, kad tavo gailestingumas yra skandalingas gailestingumas. Ir meldžiamės, Tėve, kad išlietum savo šventąją dvasę į mūsų širdis, ateik šventoji dvasė. Suminkštink mūsų širdis, atverk mūsų akis į tai, kas gali būti mūsų parapijos. Tokios vietos, kur žmonės tinka tavo neįtikėtiną meilę. Dėkoju kiekvienam žmogui ir meldžiu, kad uždegtum kiekvieno širdį, kad atvertum jų akis, jų vaizduotės ir duotum jiems drąsos grįžti į savo parapijas ir iš tikrųjų pradėti misionierišką transformaciją, permainimą panašiai tavo širdį. Meldžiame per Kristų mūsų viešpatį.
Klausėtės kunigo James Mellon pranešimą. Gailestingumas peržengiantis įprastas ribas. 21 amžiaus parapija. Įrašas iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso.